Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je 1. avgust, četvrtak, jedan divan dan pred nama. Pričat ćemo danas sa vama o mnogim zanimljivim temama, provesti vas kroz dobar broj gradova, bit ćemo u Vrnjačkoj Banji, Bečeju, Leskovcu, Staroj Pazovi, ići ćemo i do Pančeva, a imat ćemo i goste. U goste će nam doći predsjednica organizacionog odbora Skupa mladih matematičara Evrope, docent Bojana Milošević. Mladi matematičari Evrope iz 25 zemalja ove nedelje borave u Beogradu. To su sve doktoranti i oni koji su tek završili doktorske studije, a reč je o susretu statističara, onih koji nas broje i prebrojavaju i na osnovu tog brojenja utvrđuju kuda ćemo i kako ćemo dalje. Mi ćemo dalje danas, onako kako ste naučili, radnim danom. Uz pregled najpre servisnih informacija, listanje portala, pregled štampe, pa onda u tom prvom satu priče koje dolaze iz nekih privrednih tema iz Srbije i naše pitanje jutra. Od 8 gosti i malo putovanje po Srbiji, a od 9 već preporuke gde i kako biste mogli lepo i pametno i korisno da provedete vikend pred nama. Kad kažem mi, mislim nas četvoro. Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, Nataša Mančić, Ružica Zorkić-Radičević, ekipa jutarnjeg programa Radio Beograda 1, koja vam ovoga jutra želi dobro jutro. Thank you. 6:36. Slušajte jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu je temperatura 22 stepena, toliko je i u Valjevu i to su trenutno najtopliji gradovi u Srbiji. U Somboru i Zrenjaninu je 20, u Novom Sadu i Loznici 21, 19 u Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu 18, Negotin 21, Požega 19, Kopaonik 14, Kruševac 20, toliko je i u Nišu, a u Leskovcu i Zaječaru je 19 stepeni. Kažu meteorolozi, danas će biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče, uz lokalne razvoje oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 15 do 21, najviša od 28 do 32 stepena. Sve o svemu, biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Meteoropate mogu osetiti uznemirenost, nesanicu i pojačano zamaranje, pa im se zato savjetuje da smanje fizičke i psihičke napore i pridržavaju se saveta lekara. Od ostalih servisnih informacija izdvajamo da će u Novom Sadu protiv komaraca sa zemlje i iz vazduha biti organizovano prskanje od 3. do 18. augusta, a u Pirotu na zelenim površinama i duž rečnih tokova u gradu prskanje i uništavanje komaraca i krpelji biće u petak 2. augusta, a u ponedeljak će prskati samo komarce. Elektrodistribucija Smederevo najavljuje da će danas bez struje biti nekoliko naselja i ulica u gradu i okolini zbog zamene mernih uređaja. U Beogradu u toku su između ostalog radovi i u Ustaničkoj ulici na potezu od raskrsnice ulica Ustanička i Vojislava Ilića prema bulevaru gore. Zbog tih radova do 8. avgusta biće izmenjene linije 17, 31, 50, 308 i 310, a u sklopu radova na rekonstrukciji uređenja ulice Đorđa Vašingtona na delu između ulica Takovske i bulevar Despota Stefana, takođe do 8. avgusta biće izmenjena linijama 5A, 79 i noćnim linijama 27, 32, 304 i 401. U Nišu, zbog toga što je oštećena vodovodna mreža prilikom rekonstrukcije hotela Park u centru grada, kako kažu u javnom komunalnom preduzeću, bez vode će najkraće 7 dana biti tržni centar Ambasador. U vodovodu kažu da će ovaj centar dobiti tehničku vodu koja nije za piće. A zbog radova na rekonstrukciji trga u Niškoj banji, program opštinske slave 2. avgusta neće biti održan kraj fontana, već na glavnom šetalištu, a gradilište bi trebalo da bude bolje obezbeđeno. Kažu da će postaviti žičanu ogradu. Rok za završetak radova je prema ugovoru bio 10. avgust, sada je već izvesno da će morati da bude probijen i predviđa se da će radovi trajati do kraja avgusta ili početka septembra. Imamo još i servisnih informacija, neka nešto ostane i za kasnije, ne bismo li čuli šta očekuje i one koji putuju i kako da se pripreme za put. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova sa mogućim povremeno kratkotrajnim letnjim pljuskovima koji danas mogu uslovljavati mestimično vlažne ili mokre kolovoze, zbog kojih vozači često gube kontrolu nad vozilom, a posebno kada brzina nije prilagođena mokrom putu. Promenljivo stanje kolovoza i pojačan saobraćaj zbog letnje turističke sezone uvek donosi i veći broj saobraćajnih nezgoda, zato vozite oprezno, poštujte sva ograničenja i sve saobraćajne propise. Prohodnost puteva je dobra, sem što u jutarnjim i večernjim satima zbog niske oblačnosti, magle ili sumaglice, vidljivost može biti smanjena. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama nema zadržavanja. Danas su predviđeni radovi na popravci oštećenih delova kolovoza na deonici autoputa između Beške i Kovilja u smeru ka Novom Sadu. Radovi se izvode u vremenu od 8 do 18 časova, kada će vozači moći da koriste samo brzu preticajnu traku. Radovi na postavljanju induktivnih petlji na regionalnom putu Bojnik Leskovac i Gornja Toponica petlja Niš danas će u vremenu od 7 do 17 časova biti uzrok usporenog odvijanja saobraćaja. U toku su radovi na proširenju kolovoza na delu magistralnog puta od petlje Vrbas do ukrštanja sa regionalnim putem Vrbas-Feketić. Radovi se obavljaju u vremenu od 7 do 17 časova, a trajaće do 19. augusta. Podsećamo da je u toku popravka regionalnog puta od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci. Saobraćaj na ovom putu obustavljen i preusmeren na obilazne pravce. pravce. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. U toku su radovi na popravci mosta preko reke Banjske na Ibarskoj magistrali između Raške i Novog Pazara, zbog kojih se vozila na ovoj deonici neizmenično propuštaju. Radova ima i na magistrali između Kladova i Brze Palanke, a saobraćaj na istom magistralnom putu na području Negotina i iz istog razloga obustavljen između petlji Badnjevo i Bukovo, gde se koristi obilazni put. I u ovim radnim danima nailazak povremenih talasa sa većim brojem putničkih vozila na našim graničnim prelazima donose povremeno nešto duža zadržavanja. Saobraćaj je pojačan na izlazu iz naše zemlje ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo, gde su zadržavanja oko 30 minuta, i na Gostunu sa Crnom Gorom, gde se čeka oko sat vremena, dok se na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom na izlazu iz naše zemlje zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija čeka višesto. U onim najtoplijim delovima dana, kada je vozilo parkirano na suncu i kada su prozori potpuno otvoreni, na parkiranom vozilu temperatura u kabini naglo raste i vrlo brzo prelazi 50 i podeljak, zato u parkiranom vozilu i na kratko ne ostavljate dete ili kućnog ljubimca. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Šest sati je 48 minuta, ako vam je lakše, 12 minuta do 7 sati. Prvi stavamo, pregledamo portale rts.rs, naš portal sa najnovijim vestima, donosi informacije, Dodik, dosta s nepoštovanjem volje srpskog naroda, imamo plan da to sprečimo. Trgovinski rat Amerike i Kine, dugo toplo leto. Trudnica primala 26.000 dinara, a šef uplaćivala 30.000 dinara. Ukraden pa pronađen mač sa spomenika Sibiljanin Janku. Crna Gora ispod... Crna Gora ipak protiv istopolnih brakova. To su neki od naslova sa našeg sajta. Evo, Crnogorska skupština nije usvojila zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola, jer predlog nije dobio potrebnu većinu u parlamentu. Vlada Crne Gore je u decembru 2018. godine uputila skupštini predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, međutim on nije dobio većinu. Poskupili turističke aranžmani, da li je kriv novi zakon, jer piše naš portal, ono što je po stupanju na snagu novog zakona o trgovini na prvi pogled izgledalo kao popust za putnike, iz agencije ipak najavljuju poskupljenja aranžmana. Kako naglašavaju agencijama, oni koji su rezervisali putovanje pre stupanja na snagu novog zakona plaćaju na osnovu ugovora koji su potpisali. Reč je o zakonu o tome da li se primenjuje prodajni kurs poslovnih banaka ili srednji kurs Narodne banke Srbije. Za sve one koji su aranžmane rezervisali pre 31. jula, potpisali ugovor i platili jedan deo, moraju da plaćaju po prodajnom kursu poslovne banke, kažu u Kontikiju, i dodaju da će bez obzira na razliku u kursu letovanja biti skuplja. U agencijama još nisu podvukli crtu, ali već sada znaju da se broj putnika za Egipat povećava. Znači, nije to toliko poskupilo. A ono što je interesantno o turizmu kod nas, na našem sajtu piše: turista u Srbiji je sve više, a radnika u turizmu sve manje. Jer broj turista i dalje raste, u prvoj polovini godine za 5%, a radnici u turizmu zbog većih plata odlaze u zemlje regiona, ali i celu Evropu. Zlatnoj turističkoj petorki, Beograd, Novi Sad, Zlatibor, Kopaonik i Vrnjačka Banja, gde se ostvaruje skoro 70% turističkog prihoda, priključila se i Soko Banja. Najviše stranih turista u Srbiju dolazi iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Kinezi su treći po broju ostvarenih noćenja u Srbiji sa porastom od 53%, slede Rumuni, Hrvati, Rusi i Nemci. Inače, festivali su i ove godine srpski turistički adut. Večernje novosti pišu: odzvonilo lažnim sniženjima, vozač autobusa najurio putnici jer pokazuju previše, Marin vodi u Kopenhagen, zvezda prošla dalje uprkos porazu u Helsinkiju, zašto princ Harry ne želi više od dvoje dece sa Meghan Markleom, otkazan jubilarni 50. Woodstock. Muzički festival Woodstock, koji je trebalo da bude održan u avgustu i kojim je trebalo da se obeleži 50 godina od prvog istoimenog festivala, otkazan je zbog niza nepredviđenih okolnosti. Kako je javio Reuters, prenose novosti, otkazivanje festivala koje je trebalo da se održi od 16. do 18. augusta bilo je uveliko očekivano posle brojnih poteškoća koje su organizatori imali tokom proteklih meseci. E da, ovo je zanimljivo. Večernje novosti pišu o novom zakonu o trgovini koji je uveo stroža pravila u organizovanju trgovinskih akcija u maloprodajnim objektima u našoj zemlji. Sezonski popusti dva puta godišnje uz jasno istaknute cene pre i posle korekcije. Kažu da je tako lažnim sniženjima stigao kraj. Kaže ovako, u slučaju prodaje robe sa sniženom cenom, trgovac je dužan da jasno istakne i sniženu i prethodnu cenu, naglašavaju u Ministarstvu trgovine. Rasprodaja robe je prodaja po nižoj ceni u odnosu na prethodnu cenu, ali samo u slučaju da trgovac prestaje da radi, ako prekine poslovanje u određenim objektima ili odluči da više ne prodaje određenu robu. Trgovac je dužan da fizički izdvoji robu koja je predmet rasprodaje od robe pod redovnim cenama. A sezonska sniženja po novom propisu organizuju se dva puta godišnje i mogu da počnu u periodu između 25. decembra i 1. januara i 1. i 15. jula i da traju najviše 60 dana po sezoni. Možete imati sreće, pogledajte, sezona sniženja traje. Politika piše na naslovnoj strani, preduzeće duguje oko 3 milijarde dinara za gas. Na birovu rada i 151 doktor nauka. Da, kaže, od ukupno 151 doktora nauka, koliko ih zvanično čeka na zaposlenje u Srbiji, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ih je 22 sa ekonomskim doktoratom, prosečno imaju oko 45 godina, a na posao čekaju u proseku oko 34 meseca. Ima i lekara, doktore medicinskih nauka, 9. Prosečno na posao čekaju 28 meseci i prosečno imaju 36 godina. A osim onih sa najvišom stepenom stručnosti, u Srbiji sličnu muku oko zapošljavanja muče i ljudi sa završenim fakultetom i masterom. Ima recimo 4000 pravnika, 3000 ekonomista, skoro 3000 diplomiranih ekonomista. I sve u svemu ima i profesora defektologije, specijalista i strukovnih vaspitača, istoričara. Sve u svemu ima svih zanimanja. Politika danas je opširno priču i o akciji u Etiopiji, gde je u jednom danu zasađeno rekordnih 350 miliona stabala. Naime, u 1000 gradova širom Etiopije u ponedeljak 29. jula zasađeno je preko 350 miliona stabala, veruje se da je to novi svetski rekord, a ovim su pokušali da suzbiju efekte krčenja šuma i klimatskih promjena u zemlji sklonoj suši. Celu akciju je vodio premijer Etiopije Abiy Ahmed. Blic na naslovnoj strani, opširan tekst o paradajz turistima. Kaže, kako pišu mediji, najviše problema turističke agencije imaju na početku i na kraju sezone, jer su tada najjeftiniji aranžmani, pa turisti koji se tada odluče za put praktično su u plusu. A kako su Večernje novosti nedavno prenele, a onda preneo Blic, pojedine agencije su ustanovile da moraju da menjaju gume na autobusima. Razlog je što pojedini turisti nose po 4 kofera prepuna hrane, jer u apartmanu kuvaju pekmez od kajsija, a u avgustu ajvar. Verovali ili ne? Blic se na vrhu mistične srpske piramide, bili smo na planini za koju kažu da je utočište od smaka sveta, reč je naravno o planini Ertanj. Mora da se pročita i mora da se pogleda. 5 minuta je do 7 sati. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dosta zanimljivih vesti smo spremili za posle 7. Budite sa nama. Pametnu glavu, neka valjeno, i zaraz moje.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da postoje novi dokazi protiv Ramuša Haradinaja za zločine za koje mu se nije sudilo. Drecun je za Politiku rekao i da će postupak u slučaju trgovine organima pred specijalnim sudom za zločine OVK biti težak, ali da radna grupa kojom rukovodi intenzivno radi kako bi se tužilaštvu dostavio što čvršći dokazni materijal. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je za Novosti da je za 8 meseci, koliko su prištinske takse na robu iz centralne Srbije na snazi, na Kosovu i Metohiju plasirano za 260 miliona evra manje robe nego u istom periodu prošle godine. Naglasio je da će dugoročna šteta biti još veća, jer će naši privrednici možda trajno izgubiti to tržište. Bosna i Hercegovina je pokazala da je nesposobna i nepotrebna zemlja i da ne može da ostvari ni jedan dobar rezultat, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u intervju za radioteleviziju Republike Srpske. Prema njegovim rečima, Sarajevo igra igru uslovljavanja. Poručio je da će ovog puta neće proći namera da se sa opozicijom iz Republike Srpske formira vlast na nivou BiH, jer je spreman plan kojim će to biti sprečeno.
Prekinut ćemo sistem indirektnog oporezivanja. I sve odluke koje je nametno visoki predstavnik, donijet ćemo odluku o tome da se nadležnost tužilaštva i SIPE ukida u Republici Srpskoj. Pa da vidim kako ćemo se nositi oko toga. To su nelegalni organi koji ne mogu da funkcionišu. Hoćete da sigrate? Ja vam preporučujemo izaberte Šarović. Pa ćemo vidjeti kako ćemo sigrati. Šta ćete vi uraditi? Kao rat? Koji rat? Koji rat? Ko će ga ovdje dati? Predsjedništvo neće dati nalog da se dešava ovdje. Samo da strašuju narod. Ovo je laž. Ovo je stvar političkog procesa. Jednog dana će se ovo dešta je govori. Dajte nam sam dovoljan razlog da mi to uradimo. A dovoljan razlog u ovom trenutku je ovo što hoćete sad sa opozicijom. Ko će tu, kao predsjedništvo, kako će uraditi? Pa svi srpski vojnici u oružanim snagama će slušati komandu iz Republike Srpske. Šta on ima iluziju da će to nešto drugčije biti? Ili da će Hrvati ratovati protiv hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini? Pa to je budalaština. Tako što neće Bošnjaci ratovati protiv bošnjačkog naroda. Prema tome, rizik vam je ozbiljan. Samo vi to izvolite.
Velika Britanija, Nemačka i Francuska zatražile su od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da danas iza zatvorenih vrata održi sednicu zbog poslednjeg slučaja severnokorejskog lansiranja raketa, navode diplomatski izvori. Generalni sekretar UN Antonio Guterres izjavio je da su akcije Pjongjanga samo još jedan podsjetnik koliko je važno ponovo pokrenuti razgovore o denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Hamza bin Laden, sin nekadašnjeg vođe terorističke Al-Kaide Osame bin Ladena, ubijen je, javio je NBC pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Nije međutim i dalje navedeno kada i kako je Hamza bin Laden ubijen, ni da li su Sjedinjene Države u to bile umešane. Fudbaleri Partizana dočekat će velški Konas Kij u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan je pobedio u prvoj utakmici sa 1-0. Prenos meča je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U istom takmičenju Čukarički je posle 0-0 u Norveškoj izgubio sinoć u Beogradu sa 3-1 od Moldea i tako završio nastup u Evropi. I Crvena zvezda je poražena u Finskoj u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Helsinkija sa 1-2, ali je zbog pobede od 2-0 u prvom meču prošla dalje. Naredni protivnik crveno-belih biće Kopenhagen, a prvi meč je na programu u utorak 6. avgusta u Beogradu. Marko Gudurić potpisao je višegodišnji ugovor sa NBA ligašem Memphisom. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, prethodne 2 sezone igrao je za Fenerbahče. Gudurić je tako postao 6. srpski košarkaš koji će naredne sezone igrati u NBA ligi. Tu su već Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica, Boban Marjanović i Alen Smajlagić. Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Vašingtonu, pošto je sinoć u drugom kolu posle preokreta savladao Francuza Pierre Herbera u 3 seta. Kecmanovićev naredni rival biće Slovak Norbert Gombos. Danas će biti pretežno sunčano vreme, popodne u planinskim krajevima mogući su pljuskovi, najviša temperatura do 32 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 20 stepeni, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati i 6 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U satu pred nama govorit ćemo o pčelarstvu. Sve više ljudi koji su zainteresovani za ovu vrstu privrede, ovaj deo posla, i ima dosta potencijala u tome. A pričat ćemo i o Kuršumlijskoj banji, jednoj od najlepših i najboljih banja u Srbiji, sa temperaturom od preko 60 stepeni Celzijusovih, temperaturom vode, ali i neuređenom i neprilagođenoj turistima. U tamo nekih 20 minuta do 8 sati vreme je za naše pitanje jutra. Razmislite o tome koliko ste spremni da se uključite u lokalnu zajednicu, u svoje okruženje i pomognete na uređenju, sklanjanju, čišćenju, krečenju, spremanju. Da li je to nešto što rado radite ili imate neko drugačije mišljenje o tome? Pričat ćemo o tome posle 7:30, no pre svega toga, dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ajde, čuti malo. Vidiš kako je lepo, more, sunce, povetarac. Hajde, dremni malo.
Ne mogu da spavam. Razmišljam kako spavaju delfini.
Odlično. Razmišljaj ćuteći.
Ali želim da znam.
Vidiš, delfini odu nekud gde nema dece i spavaju u miru.
Ma nije valjda.
Spavanje delfina je vrlo neobično u životinskom svetu i mogli bi čak reći i jedinstveno. Delfini nikako ne mogu da padnu u san, oni moraju da budu polubudni, da im uvek jedna moždana hemisfera je budna, dok se druga blago odmara. Posle nekog vremena one menjaju svoju ulogu, druga se budi, a prva uspavljuje. Isto tako, oko jedno delfina je uvek otvoreno da ne bi naišao neki neprijatelj.
Jau, kako bi meni to dobro došlo.
Zašto spavaju tako na pola?
Ovakvo neobično spavanje delfina je direktno vezano sa njihovom građom. Delfini dišu plućima i to je ono gde leži odgovor zašto oni ne mogu potpuno da spavaju. Kada bi delfin dok spava udahnuo morsku vodu, on bi se nagutao te vode i udavio bi se, zato što njegova pluća nisu prilagođena da uzimaju kiseonik iz vode, nego direktno iz vazduha. Zbog toga delfin nikada ne može da se opusti, kao što čovek može da se opusti i da mirno spava i da udiše i da ne razmišlja o tome. Delfini moraju da razmišljaju dok spavaju.
Kako uopšte dišu?
Delfini, rekli smo, dišu plućima, iako žive u vodi. Oni na svaka 2, 3, 4 ili čak više minuta moraju da isplivaju na površinu mora i da kroz svoje nozdrve, koje se nalaze na gornjoj strani glave, udahnu vazduh, zatim zatvore te nozdrve i ponovo urone u dubinu. Kada iskoriste sav kiseonik iz pluća, oni ponovo izlaze na površinu, izdišu vazduh i ponovo udišu vazduh. Znači, delfini žive u vodi, plivaju u vodi, ali dišu isključivo vazduh kao i mi.
Pa kakve su to oni ribe?
Pero, delfini nisu ribe, nego sisari.
Eto ti sad.
To su organizmi koji su pre 50 miliona godina se vratili u morsku sredinu. I upravo zahvaljujući tom svom plivanju dobili su takav oblik tela kao što ih imaju i ribe. Međutim, njihova unutrašnja građa, rađanje živog mladunca, sisanje mladunca, disanje plućima i sve ono što karakteriše sisare, delfini upravo imaju te karakteristike, isto kao i kitovi.
Stvarno je nepravedna ta evolucija. Da mi da uživam u jabukama, a onda mi dosudi da ih delim s radosnalom decom. Da mi je bar zapalo to spavanje na pola.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Aleksandra Savić,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
7:15, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U Valjevu je 23 stepena, u Negotinu 24 i to su dva najtoplija grada u Srbiji u ovom trenutku. Niš i Zaječar 21 stepen, toliko je i u Kruševcu i u Ćupriji i u Kraljevu, 13 u Sjenici, 17 na Zlatiboru. U Beogradu 22, u Kragujevcu 20, Loznica, Kikinda 21, toliko je i u Zrenjaninu i u Novom Sadu, u Somboru 20 stepeni. Kažu meteorolozi, danas će biti pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena, a popodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. To je ono što nas očekuje danas, a ono što očekuje mnoge koji se okrenu u poljoprivredi može da bude i pčelarstvo. Sve veći broj građana Srbije zainteresovan je za bavljenje pčelarstvom. Proizvodnja meda uglavnom je ekonomski isplativa. Za svako registrovano pčelinje društvo mogu da se dobiju subvencije, dok se kroz program podsticaja iz budžeta pokriva i do 50% troškova nabavke opreme koja se koristi za tu proizvodnju. Evo šta je o razvoju pčelarstva u Srbiji zabeležio naš kolega Ivan Jovanović.
Pčelari u Zaječarskom regionu i ovih dana imaju pune ruke posla. Šta trenutno rade, pitali smo predsjednika pčelarskog društva Timok, Nenada Žikića.
Skoro svi pčelari na teritoriji našeg ovde regiona Timoške krajine sada vade poslednji taj med od te livade, neke livadskih med, i da počinju polako sa pripremama za zimovanje pčela, sa borbom protiv varoje. Sigurno će tu u avgustu početi da se pčele tretiraju preparatima.
Kako je prošla ova livadska paša? Jeste zadovoljni količinom prikupljenog meda?
Ja sam, eto, zadovoljan, ne mogu da kažem. Kako je bagrem podbacio, bagremova paša je bila vrlo slaba i skoro nikakva. Livada jeste nešto malo, ne nešto, nego je stvarno jako dobra, dala je solidne prinose i tako, sve zavisi od pčelinjih društava, sve zavisi od društva kako je koje pčelar imao, tako i prinosi su takvi.
Kakvo je interesovanje za bavljenje pčelarstvom u Zaječaru, reći će nam savjetnica za stočarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u tom gradu Ivanka Vidojković.
Na teritoriji opštine Zaječar postoje po našoj nekoj evidenciji oko 450 pčelara. Svi oni zajedno imaju otprilike oko 11.000 košnica. Tim što je interesovanje za ovu proizvodnju iz godine u godinu sve veće i veće, bez obzira na malo lošije prinose zbog vremenskih uslova. Vreme je takvo kakvo je i prinosi su dosta smanjeni, ali sve veći broj ljudi želi da se bavi ovom proizvodnjom u našoj opštini.
Da li onda možemo da kažemo da je i pčelarstvo ekonomski isplativo?
Pa jeste, samo zavisi od toga kakva je godina. Ako je godina rodna, više novca mogu da zarade u toj proizvodnji.
Da li se to odnosi samo na ceđenje meda ili prosto ima i pčelara koji rade ona mala pakovanja koja se koristi recimo u ugostiteljstvu?
Mala pakovanja redko ko radi, to uglavnom ide bukvalno preprodaju svoj med većim otkupljivačima koji posle taj med prepakuju u druga pakovanja i prodaju dalje.
U isplativost proizvodnje meda veruje i Nenad Žikić. Kad se prikupi iz košnica, na tržište se kaže plasira na veliko, ali i na malo kroz kanale, kao što je na primjer prodaja na tezgama, na pijacama.
Pa na teritoriji našeg okruga ovdje to je negde od 700 do 900 dinara se kreće kilogram toga meda. Otprilike je to ta cena.
A kad se prodaje na veliko, koliko mora da se preda otkupljivačima i koliko oni plaćaju onda?
Nemaju oni neku fiksnu težinu koliko će otkupiti, ali obično kada dođu sa strane traže po nekoliko tona da to ipak sakupe pčelari, a kreće se cena od 3,90 do 4,20 evra po kilogramu.
Da li te cene otvaraju pčelarima prostor da ulažu u povećanje broja društava, u novu opremu koju koriste za proizvodnju? Kakva je u tom delu situacija u našem pčelarstvu?
Pa oprema je neophodna i normalno ne može se pčelariti bez opreme i mladi pčelari koji započinju da se bave pčelarstvom, potrebno im je dosta sredstva da ulože da bi formirali svoje pčelinjake, a godine znate kako znaju da budu. Nikad sa sigurnošću to ne možete da tvrdite da ćete imati neki prihod koji bi mogao da pokrije troškove ulaganja. sve zavisi od prirode kako će to biti. Tako da za koliko godina možete da vratite uloženi novac, ne može vam niko za sigurnošću reći.
Prema rečima Ivanke Vidojković, pčelari koji nabavljaju novu opremu za proizvodnju, za pokrivanje dela tih troškova, mogu da koriste i namenske podsticaje iz budžeta Srbije.
Njima ministarstvo dosta pomaže što se tiče uslova za konkurisanje za nabavku nove opreme i pčelinjih matica. Ove godine pčelari mogu da računaju na povraćaj od 50% od osnovne cene, od cene bez PDV-a za svaku mašinu koju kupe, ali naravno mora da ispunjavaju uslove neke, to su da imaju minimum od 5 do 1000 košnica i da investicija, to jest mašina koju kupuju, bude jednaka ili veća 50.000 dinara. U slučaju da kupuju više mašina, taj iznos je 20.000 po mašini. Rok za podnošenje zahteva ove godine im je do 30. avgusta.
Kako je interesovanje na terenu? Pretpostavljam da kontaktirate sa pčelarima. Da li su zainteresovani za ove pogodnosti?
Jesu i to su jako zainteresovani za ove podsticaje ministarstva, baš za kupovinu opreme. Nije toliko ni jeftina i baš ljudi dosta ulažu u obnovu svoje opreme za dalji rad.
Nenad Žikić je rekao da vlasnici registrovanih pčelinjih društava u Srbiji mogu također da koriste i subvencije koje država izdvaja za tu proizvodnju.
Država te subvencije davala 720 dinara po košnici, nešto je to slabije u odnosu na stočarstvo je ovdje se mnogo više izdvaja za tu oblast, ali eto, mi pčelari smo navikli koliko država da, toliko je sada šta da se radi. Sada nešto i lokalna samouprava je počela od pre dve godine da nešto i ona daje pčelarima, pa i udruženjima i tako da to sve skupa nekako funkcioniše za sada i dobro je, ne može se reći da nije pomoć, ipak je to neka pomoć.
Po zvaničnim podacima Uprave Ministarstva poljoprivrede za veterinu, Srbija je prošlu godinu završila sa skoro 1.300.000 registrovanih košnica. Uz taj podatak na sajtu Saveza pčelarskih organizacija Srbije stoji i da je to najveći broj košnica ikada zvanično zabeležen u našoj zemlji.
Se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me, dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Devojčice,
7 sati 26 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U Beogradu je 22 stepena i dalje, 21 stepen u Nišu i Ćupriji i Zaječaru, u Novom Sadu isto toliko, 20 u Kikindi i Somboru. Kažu meteorolozi, bit će danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. A mi sada idemo u Kuršumlijsku banju. Najposećenije banje u Srbiji su inače Prolom i Lukovska, barem mereno po prodaji vaučera za njih. Ali Kuršumlijska banja bi mogla da im se pridruži, naravno ukoliko bude renovirana i sređena. Nekoliko puta su propali tenderi na kojima su traženi investitori koji bi oživjeli ovu banju, koja leči kostobolju, reumu i sterilitet, ali kažu da sada tek dolaze šanse za banju. Da čujemo šta je zabeležio naš kolega.
Zbog lečenja Đorđevići su se iz Niša u Kuršumlijsku banju preselili još pre 40 godina. Pamte iz najboljih dana i nadaju se da će je ponovo videti u punom sjaju.
Izdržali smo to i stoički smo podnosili svo ovo vreme od kad žubor i banja ne radi. U želji i sa velikom nadom u to da će banja ipak jednog dana da proradi.
Iz ove banje ne idem, mada sam obišla sve banje, puno banja, ali Kuršumlijska banja je ipak lepa banja i za nju je stvarno šteta što nije i do sad proradila.
Oživljavanje banje mnogo bi značilo za ovdašnje stanovništvo koje zbog nedostatka posla odlazi, kaže Ljubiša Bradić, predsjednik mesne zajednice Kuršumlijska banja.
Veliki broj, znači, ljudi, meštana koji su otišli, znači, vratili bi se na svoje ognjišta, da ovde žive, da ovde rade, a to bi bio veći broj stanovnika, to bi bila sreća za ovaj kraj.
U banji je nekada godišnje boravilo više od 10.000 gostiju, koji su ovde lečili kostobolju, reumu i sterilitet.
10 ovakvih termomineralnih izvora temperature iznad 60 stepeni Celzijusa već 15 godina otiču u reku Banjsku.
Lekovite vode i očuvana priroda potencijali su sa kojima bi ova banja mogla uspešno da posluje, ali do sada više puta najavljivano oživljavanje nije uspelo jer su svi prethodni tenderi propali. Radoljub Vidić, predsednik opštine Kuršumlija, ističe.
Sada imamo zainteresovanih investitora, realizacija će da bude do 15. augusta i to je zaista od velikog značaja za našu opštinu, jer pored dve banje koje već dobro rade, ova treća koja je možda na najboljoj lokaciji je svakako šansa za jedan još brži razvoj Kuršumlije, za upošljavanje novih ljudi.
Interesovanje za Kuršumlijsku banju već je pokazala kompanija Planinka, u čijem sastavu uspešno posluju Prolom i Lukovska banja, koje su protekle godine, sudeći po broju izdatih vaučera, bile najposećenije banje Srbije.
Ti me mnogo zezaš i okolo šrljaš, Boga mi me ne znaš, pa će da nadrljaš, zato nemoj da ideš mojom ulicom, nemoj da ideš mojom ulicom. Kupio sam pištolj od švercera na crno, na tebe ću rado da potroši crno, stvarno nemoj da ideš mojom ulicom, nemoj da ideš mojom ulicom. Nemoj, stvarno nemoj, ni u ludilu nemoj, moj možeš da me tužiš za ozbiljnu pretnju, ali ipak pazi kad pođeš u šetnju, tada nemoj da ideš mojom ulicom, nemoj da ideš mojom ulicom, nemoj, stvarno nemoj. Najbolje će biti za glavu da se skrati, nikad ne boj da ideš mojom ulicom, ne boj da ideš mojom ulicom, ne nemoj, stvarno nemoj, ti u ljudu nemoj, mojom ulicom, ne boj da ideš mojom ulicom, ne boj da ideš mojom ulicom.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, brašno Danubius, tip 500, 5 kg, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Eko.
Drago, počinji!
Pitanje jutra.
Pitanje ovoga jutra glasi: da li ste spremni da zasučete rukave i da u svojoj zajednici učinite, pomognete, uradite ono što je potrebno da bi bio prostor u kome živite lepši, kvalitetniji i bolji? Povod je naravno akcija koja je sprovedena u Etiopiji, gde je u ponedeljak 29. jula u 1000 gradova širom zemlje zasađeno preko 350 miliona stabala, što je, kako se veruje, novi svetski rekord. Zasaditi ovoliku količinu stabala za samo nekoliko meseci moguće je zahvaljujući učešću lokalnog stanovništva, učenika, radnika. Neke državne službe, agencije i kancelarije u Etiopiji zatvorene su kako bi oni koji tamo rade mogli da učestvuju u ovoj akciji. Da li ste vi spremni da zasučete rukave i da učestvujete u svojoj zajednici? 011-322-5299 i 322-5099 su naši telefoni za vas, za vaše pozive, i pitamo vas: a zašto ne biste to radili? Ili kada i kako i pod kojim uslovima biste? Često srećemo na informaciju kojima kaže: strani studenti, volonteri iz celog sveta očistili, sredili kraj, okolinu. Ali ima i onih vesti gde kaže da su roditelji okrečili školu, uredili parkić, sredili prostor u kome se njihova deca igraju kako bi njihovoj deci bilo bolje. Da li ste vi spremni da zasučete rukave, i ako jeste, kako? Ako niste, zašto niste? Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Slušamo vas, ko je sa nama?
Gordana iz Niša.
Gordana, da li ste spremni da zasučete rukave i očistite prostor u kome živite? I
da, naravno, ali htjela sam upravo u vezi sa ovom vešću. Ja razmišljam godinama o tome, pogotovo u poslednjih godina. Ja imam veoma bolesnu kičmu, imam 59 godina, ali ja bih rado danima onoliko koliko dana mogu, ja bih sadila. Mislim da bi, ne znam, ja sam čula nedavno da država predviđa za 30 ili koliko godina da treba da zasadi onoliko koliko je to potrebno. Ja ne vidim zašto se čeka toliko godina kad postoji način da se upravo za nekoliko meseci mnogo, mnogo zasadi.
Hvala vam.
Prijetno.
Prijetno. Slušamo vas. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro. Pa mislim da je pitanje postavljeno nekako naopako, suprotno. Uopšte se ne radi da li su građani spremni da zasuču rukave i da budu delo akcije, već da li ima neko ko to vodi, predvodi, organizuje.
A to je baš pitanje. Da li ste spremni da se organizujete, uključite, napravite, ne čekajući da vas neko organizuje?
Pa mi smo država. Mi nismo grupa neorganizovanih pojedinaca koji treba da se organizuju, jer onda ako se organizujemo za nešto što je deo ministarstva šuma ili ne znam nija čega, onda će se ljudi samo organizovati i za nešto što je deo nekih drugih ministarstava, pa bi onda to bio Divi zapad. Tih 350 miliona stabala u Etiopiji nisu ljudi sami posadili, već etiopska država to organizovala.
Da, ali priča ide dalje. Nemamo 350 miliona stabala, ali imamo puno zapuštenih parkova, puno zapuštenih prilaza.
Jeste, ali na svim tim parkovima neko gazduje. Bilo opštinska preduzeća, bilo državna preduzeća. To što mi nije pitanje građana.
Dobro, hvala. Hvala što ste bili sa nama. 011-322-5299 i 322-5099. Da li je pitanje građana? Pa pitanje naše jeste: da li ste vi kao građani spremni da se organizujete i učinite nešto u svojoj lokalnoj zajednici, bez obzira na to ko gazduje time, samo da biste vi bolje i lepše živjeli u tom prostoru? Naprimjer, da okrečite školu u koju vaše dete ide, da uredite parkić u kome se vaše dete igra. Dobro jutro, ko je sa nama?
Branko je ovde.
Branko, slušamo vas.
Pa ja sam spreman da se uključim, uključivo sam i sam sam se organizovao sa drugarima za čišćenje kanala tamo kod mog sela Stari Žednik. Znači, otišli smo tamo, ljudi su bacali ono, uginule životinje, smeće u kanal, to smo mi čistili. Iskopavali smo rupe pored kanala, zatrpavali smo, ali džabe, ljudi su i dalje, ne marni smo mi. To tako ide. ali s druge strane ljudi gube da kažem želju za, ili kako da kažem, kada budu kažnjeni. Slušam, mislim da je baš na vašem radiju bilo da su ljudi se skupili i čistili su reku od plastičnih boca i ne znam čega, a nisu prijavili skup. I došla je policija i pisala im kazne zato što su se skupili, a nisu prijavili kao supu.
Da, da.
I ljudi želju da bilo šta urade. Tako nešto kad se čuje na radiju, televiziji, znači ono, izgubi se želja za bilo čime.
Hvala. Hvala što ste to podelili sa nama. Da, to je veliko pitanje. Pitanje dozvole za okupljanje, za organizovanje, ali ipak onda možemo li da krenemo od toga da tražimo dozvolu pa da uredimo prostor koji bi trebalo verovatno neko drugi. Dobro jutro, koje ste nama?
Dobro jutro, Mirjana. Pa ja sam stari planinar i mogu da vam kažem još od 90. koje godine mi smo skupili u Lom Sadu preko 50.000 potpisa protiv seča šume u Fruškoj Gori. Mislite da smo šta uradili? Tek sad se seče ono što je dodeljeno u Beočinu crkvi, oni seku listom sve stabla jedno do drugoga. To je užas jedan. U ovakoj konstelaciji organizacije države sve dobrovoljne akcije propadaju. Zato što sa vrha nije sređeno ništa za korist i dalje život. Ja sam jako pesimista i nije čudo, ne odobravam što ljudi neće sami, ali recimo primjer u dvorištu da sam se presela nedavno, zapušteno strašno, ja sam tu deca se neke igra u džubretu, ja sam ih lepo organizovala pa smo se to sredili. Samo su mi govorili stanari oko, a ne vredi vam to ništa, i ne, zaista ne vredi, jer odustala sam jer ja ne mogu više, jer sam zbolala se, a niko neće, svi žive. Spomirili su se da žive u neuređenosti, u džubretu. Osnovno vaspitanje od malena je promašeno u porodici, da deca bacaju tamo kod škole saobraćajne, da deca pauzu imaju, to je džubrište okolo,
da, da
bacaju, što jedu taj doručak, što kupe.
Razumijem vas potpuno što govorite.
Mi smo pokriveni džubretom.
Ono što, da, razumjela sam vas. Nećemo da pričamo dalje o džubretu, nego vas pitam i vas i sve ostale slušalce, zašto ne bismo se potrudili, bez obzira na to što neki drugi neće, zašto ne bi svako od nas potražio način da organizuje u svom prostoru i okruženju da to bude čistije. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Edit, ovde i sa Palića zovem. Znate, ja mislim, ne bi ponavljala sve što je do sad rečeno, to je na mestu, ali ukazala bi na nešto. Ja sam 70 godina, znate, ali mi smo naša generacija posleratna, ona baby boom generacija. Mi smo već od malena, od zabavište, od škole, pa čak i kad sam u srednju školu išla, sistematski, mi smo recimo imali naš razred da štitimo parkić, odnosno okolinu, da pomažemo u održavanju dečje bolnice ovde na Paliću, koje je bilo divno, to se zatvorilo. Mislim, deca su preseljena na osmi sprat, znate šta to znači već. Da ne dužim, tako da smo mi navikli i mi svi, moja generacija još vidim, bez obzira koje kakvog zdravstvenog stanja, vujanje, pa kad se i organizuju radne akcije godišnje dva put, nažalost samo u našoj mesnoj zajednici, onda se skupi ta generacija i neko od najmlađih prije će doći nego ono od 20 do 50. Oni nisu navikli očito. Vaspitanje, obrazovanje, a drugo, ukazala bi na odgovornost države. Pa država smo mi sami, ali ministarstvo bi trebalo, ako nijedno ministarstvo drugo neće, onda bar ministarstvo za ekologiju da pogleda odgovornost onih ljudi koji održavaju te javne površine.
Da.
Pa mi plaćamo za to i tu veliku sumu. Zašto? Onda nek se uključi i oni zatvorenici, pa tamo sede ljudi, ne znaju šta da rade, pa možda bi mogli kao u drugim državama u sadnju drveća, u sakupljanju smeća, pa zašto se to ne realizuje kad
hvala.
Je potpisano prije 10 godina o tome?
Hvala, hvala. Hvala, to su sve odlične ideje da se uključi više ljudi i ono što smo rekli, odnosno neko od vas već reče, pa mi smo država. Dobro jutro, ko je sa nama?
Miluje.
Slušamo vas.
Pa da vam pravo kažem, sve što se, što vi predlažete, da bismo se mogli organizovati. Ne možemo se organizovati, država je zabranila. Ako se bilo što organizuje, to se onda policija smatra kao neki bunt. Prvo to treba zakonom da se reguliši. Ranije to bilo omladinske radne akcije koje kakve ovakve onake, pa smo čistili i dvorišta i reke i livade i živice i tako. Danas je to praktično neuređeno. Država, a državu, državu čine pojedinci koji trebaju u parlamentu i bilo gdje da izglasaju zakon, pa da se zakonom definiše kako se mogu organizovati, počnemo od kućni savjeta, pa dalje da se neke stvari reše, da se očisti tako.
Hvala vam, hvala što ste učestvovali u ovom razgovoru, moram da se smijem, pa ne može nas država organizovati u svemu. Ima jedno zanimljivo pitanje, ko vam ukrašava kuću za novu godinu? Ko vam uređuje vašu kuću? Naša kuća je ovdje, i naše dvorište, i naša škola. Hvala što ste se uključili u ovu priču, mislim da treba još da razmišljamo o tome kakve su naše mogućnosti i sposobnosti da uredimo sobstveni život. 7 sati i 50 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. 6 minuta je ostalo do 8 sati. Pravi trenutak za pregled sportskih zbivanja. Pripremila koleginica Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pošto su eliminisali finski Helsinki. Crvena zvezda Helsinki 1-2 u Finskoj. Međutim, Crvena zvezda imala prednost od 2 gola pošto je pobedila sa 2-0 kod kuće u prvom susretu. U sledećem kolu rival je danski Kopenhagen koji je bio bolji od TNS iz Velsa sa 1-0. Partizan će se nadmetati danas u revanš meču drugog kola Lige Evrope sa velškim Konaski Nomadcima od 21 čas na stadionu Partizana. Crnobeli imaju prednost iz prvog susreta od 1-0. A fudbaleri Čukaričkog eliminisani su u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope sinoć pošto su izgubili u revanšu od norveškog Moldea sa 3-1 u Beogradu. Miloš Panić.
Čukarički nije uspeo da se plasira u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto je norveški Molde slavio na Banovom brdu sa 3-1. Golove za goste postigli su Omujanfo, Ejkrem i Knudzon, dok je gol utehe za Čukarički delo Asmira Kajević u 82. minutu meča. Imao je naš klub želju, što nije bilo dovoljno, da bi se eliminisao mnogo snažniji protivnik na papiru. Vratila se Molde u propuštena sreća iz prvog meča, pa su tako gosti slavili bez previše lepršavosti u igri. Kod našeg kluba se videlo zalaganje do isteka 10. minuta i tako je ispoštovano skoro 4000 gledalaca koji su prisustvovali ovom revanšu drugog kola kvalifikacija. Ovo je bila istorijska šansa za Čukarički da uradi ono što nije nikada. To znači da se plasira u treće kolo evropskih kvalifikacija. I za Čukaričkog gosta je pozitivan utisak jer će svi pamtiti lepršavu igru iz mečeva sa Banancom. Obračuni sa Moldeom su jasno pokazali da je za ozbiljniji evropski rezultat u ovom trenutku neophodno nešto više od čistog talenta. Čukarički Molde 1-3.
Jedna informacija iz domaćeg fudbala, novi igrač Partizana je Japanac Takuma Asano, inače fudbaler Arsenala, koji je bio na pozajmici u Hanoveru.
Come te volo, come te. pletero.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da postoje novi dokazi protiv Ramuša Haradinaja za zločine za koje mu se nije sudilo. Drecun je za Politiku rekao i da će postupak u slučaju trgovine organima pred specijalnim sudom za zločine OVK biti težak, ali da radna grupa kojom rukovodi intenzivno radi kako bi se tužilaštvu dostavio što čvršći dokazni materijal. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je za Novosti da je za 8 meseci, koliko su prištinske takse na robu iz centralne Srbije na snazi, na Kosovu i Metohiji plasirano za 260 miliona evra manje robe nego u istom periodu prošle godine. Naglasio je da će dugoročna šteta biti još veća, jer će naši privrednici možda trajno izgubiti to tržište. 3 dana uoči 24. godišnjice Oluje, stavovi Srbije i Hrvatske o kvalifikaciji događaja s početka avgusta 1995. jednako su nepomirljivi. Zagreb će i ovoga puta slaviti, Beograd tugovati. Srbija će ove godine odati poštu žrtvama operacije Oluja, kada je protereno oko 250.000 Srba i pobijeno oko 2.000 civila. Centralni pomen biće održan u nedjelju 4. avgusta na platou ispred manastira Krušedelo na Fruškoj gori, najavljuje predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta.
Ovo je 5. godina kako se stradanje i progon Srba ne samo u zločinačkoj akciji Oluja, nego generalno progon Srba sa područja današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine obilježava na najvišem državnom nivou. Biće veliki dio naroda sa ciljem da se oda počast srpskim žrtvama i da se ukaže i međunarodnoj zajednici na dvostruke standarde, da se samo ćuti o srpskim žrtvama, dok se albanske, bošnjačke i hrvatske žrtve glorifikuju, o njima se priča. Tim pristupom nije moguće uspostaviti iskreno povjerenje među narodima koji žive na ovome prostoru.
Bosna i Hercegovina je pokazala da je nesposobna i nepotrebna zemlja i da ne može da ostvari ni jedan dobar rezultat, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u intervju za Radioteleviziju Republike Srpske. Prema njegovim rečima, Sarajevo igra igru uslovljavanja. Poručio je da ovoga puta neće proći namera da se sa opozicijom iz Republike Srpske formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine, jer je, dodaje Dodik, spreman plan kojim će to biti sprečeno.
Prekinut ćemo sistem indirektnog oporezivanja. Donijet ćemo odluku o tome da se nadležnost tužilaštva i SIPE ukida u Republici Srpskoj. Šta ćete vi uraditi? Kao rat? Koji rat? Samo da strašuju narod. Ovo je laž. Ovo je stvar političkog procesa. Dajte nam sam dovoljan razlog da mi to uradimo. A dovoljan razlog u ovom trenutku je ovo što hoćete sad sa opozicijom. Pa svi srpski vojnici u oružanim snagama će slušati komandu iz Republike Srpske. Šta on ima iluziju da će to nešto drugčije biti? Ili da će Hrvati ratovati protiv hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini? Pa to je budalaština. Tako što neće Bošnjaci ratovati protiv bošnjačkog naroda. Prema tome, rizika vam je ozbiljan, samo vi to izvolite.
U Bihaću je noćas poginuo migrant koga je na pruzi udario putnički voz koji je dolazio iz pravca Sarajeva, potvrdio je portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona za portal kliks.ba. Ale Šiljdedić je rekao da se nesreća dogodila oko 25 minuta posle ponoći na pruzi u blizini ulice Javlanička. Voz je, kako su ispričali svedoci, pokušao da se zaustavili neuspešno. Migrant je navodno spavao i nije uspeo da se skloni sa pruge uprkos sirenama koje su ga upozoravale da se nalazi na mestu na kojem se približava voz. Hamza bin Laden, sin nekadašnjeg vođe terorističke Al-Kaide Osame bin Ladena, ubijen je, javio je NBC pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Nije navedeno kada i kako je Hamza bin Laden ubijen, ni da li su Sjedinjene Države u to bile umešane. Američka televizija navodi da je predsjednik Donald Trump na pitanje da li ima neke informacije o smrti bin Ladenovog sina, rekao da to ne želi da komentariše. Pre tri dana na dužnost je zvanično stupio i novi poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović. U izjavi za RTS kaže da neće dozvoliti uplitanje politike u rad te nezavisne institucije.
Mene jeste predložila jedna poslanička grupa, poslanička grupa Srpske napredne stranke, kao što i moje protivkandidati su predlagali druge poslaničke grupe. Jednostavno, to je procedura koja je propisana sada zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja za izbor poverenika. Procedura je takva kakva je, ali procedura ne treba da ima veze sa obavljanjem funkcije. Obavljanje funkcije zavisi od čoveka. Ja sam rekao da neću trpeti i nadam se da neću ni imati političke pritiske. Svakako ja se neću baviti politikom sa ove funkcije na kojoj se nalazim. Mislim da je to neprimereno i nije svojstveno toj funkciji. Organ treba da ostane nezavisan i samostalan u potpunosti, jer samo tako može valjano da obavi svoj posao.
Milan Marinović je proteklih 10 godina radio kao predsjednik Prekršajnog suda u Beogradu. Fudbaleri Partizana dočekaće velški Konas Kiju u revanš meču drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Partizan je pobedio u prvoj utakmici sa 1-0, a prenos meča je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U istom takmičenju Čukarički je posle 0-0 u Norveškoj izgubio sinoć u Beogradu sa 1-3 od Moldea i tako završio nastup u Evropi. I Crvena zvezda je poražena u Finskoj u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Helsinkija sa 1-2, ali je zbog pobede od 2-0 u prvom meču prošla dalje. Naredni protivnik crveno-belih biće Kopenhagen, a prvi meč je na programu u utorak 6. avgusta u Beogradu. Marko Gudurić potpisao je višegodišnji ugovor sa NBA ligašem Memphisom. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, prethodne dve sezone igrao je za Fenerbahče. Danas će pretežno sunčano vreme biti, popodne u planinskim krajevima mogući pljuskovi, najviša temperatura do 32 stepena, trenutno u Kragujevcu 20 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 21, u Beogradu 22 stepena. 8 i 7, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
Sati i 7 minuta. Slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati da. 22 stepena u Beogradu i dalje, danas najviša dnevna biće između 28 i 32 stepena. A mi ćemo u satu pred nama da idemo malo do Pančeva, gde je u toku sanacija svilarskog kompleksa starog više od 250 godina. Ići ćemo i na Kopaonik, gde je upravo završena 28. škola lekovitog bilja. A stigla nam je i gošća i pričat ćemo danas i o susretu skupu mladih matematičara Evrope, doktoranata ili onih koji su tek završili doktorske studije, koji su ovdje došli iz 25 zemalja, a bavit će se naukom i pitanjima koje ta nauka nosi sa sobom, a posao statističara je nešto što je u posljednjih par godina postalo vrlo zanimljivo i primamljivo i bez čega zapravo izgleda i ne može da se radi neki ozbiljniji posao. Stigla nam je gošća, docent Bojana Milošević, predsjednica upravnog odbora i pričat ćemo sa njom odmah posle, pošto čujemo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
što smo mi duševa narod. Mi mnogo volimo kad naše stvari nešto doživljavaju, ali ponekad kao i mi moraju nešto i da pretrpe. Zato kod nas planovi doživljavaju izmene, fasade prvo moraju da pretrpe oštećenja, pa onda da dožive renoviranje, pozorišni komadi doživljavaju adaptacije i nova tumačenja, a ubedljivo najviše doživljaja imaju knjige. Kod nas se knjige samo ponekad objavljuju, izdaju ili štampaju, ali zato stalno doživljavaju nova izdanja. A naročito me nervira kada pročitam da je neka knjiga doživela prvo izdanje. Pa koliko je dugo čekala na taj doživljaj, kad tek što je objavljena?
Usled jezičkog nemara, oskudnog rečnika onih koji prenose informacije, mešanja funkcionalnih stilova i uticaja stranih jezika, najčešće u javnom govoru, stvari su počele svašta da doživljavaju, što je pogrešno. Umesto plan je doživeo izmene, fasada je pretrpela renoviranje i knjiga je doživela treće izdanje, treba reći plan je izmenjen, fasada je renovirana i objavljeno je treće izdanje knjige.
Srpski na srpskom.
Zbog toga što prepisuju nepismena saopštenja izdavačkih kuća, novinari mogu da dožive kritike, a ja mogu da doživim nervni slom ako njihovi tekstovi ne pretrpe neke izmene, u stvari ako ne budu izmenjeni. Obećavam da ću ovu pojavu buduće prilježno pratiti, a vi ćete zajedno sa mnom moći da ispratite svaki njihov pogrešan korak. A što da ne? Do sada smo pratili nečiji rad, pratili smo serije i razna takmičenja, a od skora u modu je ušlo i da ih ispraćamo. Čim se završi neko prvenstvo, teniski turnir ili festival, novinari nas podsjete kako su ispratili sve što se tamo dešavalo. Kuda su ih ispratili? Do kapije? Ili možda na voz? Ili na dalek put?
U rečnicima takvo značenje glagola ispratiti nije zabeleženo, ali novinarima je zatrebalo i začas se u jeziku ustalio izraz kojim se sažeto opisuje da je neki događaj, koji je obično sačinjen od više celina, medijski praćen. Razumljiv je, kod čitalaca i slušalaca ne stvara zabunu, oslanja se na prepoznatljivo značenje glagola pratiti i teško će iz jezičkih navika izaći. Zamena bi mu mogla biti glagol otpratiti, ali i s njim bi se javljale slične asocijacije o praćenju na put. Prema tome, ostaje da vidimo da li će novo značenje glagola ispratiti naći svoje mesto u književnom jeziku ili će neko vreme postojati samo kao jezički modni trend.
Srpski na srpskom.
Jest. Sve počne tako kao jezička moda, kao ono ishitriti, oposliti, osmisliti. Te riječi stalno su nam tu pred nosom i niko ništa da preduzme. Ili su nam pred nosem?
Bolje bi bilo da su nam pred nosom, mada nije pogrešno nijako su pred nosem. Pravopisni priručnici oblik nosom preporučuju kao bolji, a u množini može se reći i nosovi i nosevi.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno.
Gost jutra.
U 8 sati 16 minuta, dobro jutro naše gošće, doktoru Bojani Milošević sa Matematičkog fakulteta. Dobro nam došli.
Bojana vas našla, dobro jutro svim slušavacima.
U Beogradu ove nedelje boravi dosta mladih matematičara Evrope, iz cele Evrope, u stvari iz 25 zemalja. A razlog dolaska susret mladih statističara Evrope. I to su uglavnom ili doktoranti ili oni koji su nedavno doktorirali. A zašto se vi statističari sad izdvajate od ostalih matematičara?
Pa sad pretenciozno bi bilo da se mi baš izdvajamo. Statistika jeste deo matematike, posebno ako se tako shvati, onda mogu mnogo bolje da se iskoriste mogućnosti statistike. Ali moram da kažem da je sada statistika aktuelna, nada se zbog svojih primjena u svim društvenim naukama oko nas, a isto tako zato što je to najbolji put da dođete do sada već poznatog mašinskog učenja i veštačke inteligencije. Statistika se bavi nekim procenama, dakle vi procenjujete da, verovatnoće da se nešto desi i prognozirate da će se nešto desiti, a to zapravo radi veštačka inteligencija. Vi učite neki model da se dobro modeliraju neke stvari i da dobijete što bolji output i da je to što verodostojnije u
tom što za ovaj output. Zapravo, vaš posao da. Jeste da prikupljate sve te podatke koji postoje negde na terenu, da ih obratite i na osnovu tih podataka dajete procene u kom će pravcu nešto
ići. Jeste, upravo za donošenje odluka je jako važno da napravite dobar model kako biste što bolje prognozirali šta sve može da se desi, uzeli sve uticaje u obzir i na kraju dali neke pravce u kome bi ljudi koji donose odluke mogli da deluju.
To znači da statistika, odnosno ono što vi učite i radite, može da se primeni u praktično svakoj oblasti života.
Apsolutno. I zato je jako važno da se ljudi školuju, da budu školovani statističari, jer na osnovu statističkih istraživanja donose se razne odluke i ukoliko se donesu pogrešne odluke, greške mogu biti fatalne. Tako da je jako važno da imate edukovanu osobu u timu koja vrši tu statistiku.
U ovom trenutku statistika se uči baš samo statistika na matematičkom fakultetu.
Da, na našem fakultetu postoji smer statistika, aktuarska i finansijska matematika i taj smer je prve dve godine opšti, a poslednje dve godine su fokusirane na razne statističke i verovatnosne predmete.
I kako je interesovanje mladih za smer?
Ja bih rekla da je dosta veliko interesovanje, tako da, i što je najvažnije, postoji rastući trend tog interesovanja. Verovatno su sad već i roditelji postali svesni da je to na neki način i zanimanje budućnosti.
Ali osim kod vas na fakultetu, statistika se uči na mnogim i društvenim i prirodnim fakultetima kao jedan od predmeta. Koliko je moguće tu statistiku koja se uči recimo na filozofskom, na nekom filološkom, primeniti, koliko je ona statistika, a koliko je potrebno da se uključe usko stručni ljudi koji su baš statistiku završili?
Pa ta statistika koja se uči na drugim fakultetima, nju često i predaju ljudi koji su edukovani statističari, ali znate, vi tamo imate samo jedan predmet i onda nemate sveobuhvatnu sliku i ne možete da suštinski razumete čime se sama ta statistika bavi i onda zato dolazite u situaciju da pogrešno tumačite rezultate i slično. Ipak je potrebno malo više škole kako bi postali edukovani statističari.
Vi kao statističari nije da samo prikupljate i obrađujete, nego i tumačite.
Da, to je zapravo glavni zadatak. Zadatak statističara je da prikupi podatke, ali pre prikupljanja podataka je najvažnije da osmisli kako će se to prikupljanje izvršiti, pošto za određene analize potrebne su razne metodologije i različiti načini sakupljanja. Dakle, prvi zadatak bi bio da se osmisli ceo eksperiment, zatim da se prikupe podaci. To nije potrebno da rade statističari, to može da radi bilo ko, ali bitno je da radi po nalogu statističara i kasnije da se ti podaci obrade i da dobijete neki model i neku prognozu na osnovu tih podataka koje ste prikupili.
Koliko se te analize i modeli rade kod nas?
Dosta se rade. Na našem fakultetu imamo nekoliko predmeta kod kojih može da se vidi primjena svih tih stečenih teorijskih znanja. A ono što je isto važno, da su kompanije počele da prihvataju važnost da taj statističar mora da bude edukovan, je sama činjenica da već od treće godine veliki deo naših studenata je zaposlen. I to i nije dobro sa roditeljskog stanovništva, jer im je onda teže da završe fakultet, ali ga završe. Ali ono što je najvažnije je da njih čeka siguran posao čim završe fakultet, sa ogromnim startnim platama. I to je na neki način
u Srbiji.
Da. To je jako važno reći da ukoliko odaberete taj posao, onda nema potrebe da idete u inostranstvo ukoliko to ne želite da biste nešto probali novo.
Sad smo pomenuli inostranstvo, dolaze studenti iz statističari, to nisu studenti, to su doktoranti iz 25 zemalja Evrope. Gde smo mi u Evropi u odnosu na ostatak Evrope po ovom pitanju?
Pa sama činjenica da smo dobili mogućnost da organizujemo ovu priznatu konferenciju sa 40-godišnjom tradicijom, koja se organizuje zapravo pod pokroviteljstvom društva Bernoulli, koja je na neki način glavno za verovatnoću i statistiku u Evropi i celom svetu, je na neki način veliko priznanje našem fakultetu da smo priznati od strane međunarodne naučne zajednice. Tako da ja mislim da boljeg dokaza u prilog naše priznatosti od toga nema.
Onda da pričamo malo o skupu. Ko sve dolazi i o čemu će da bude priča?
Skup je trenutno u toku, danas je četvrti dan skupa, ima oko 25 država koje učestvuju, najviše dva predstavnika iz evropskih zemalja, dakle ukupno oko 50 učesnika i radi se o učesnicima koji se nalaze ili pri kraju svojih doktorskih studija ili su skoro doktorirali, dakle mladi naučnici po definiciji samih mladih naučnika. I ono što je najvažnije, oni su odabrani od strane internacionalnog naučnog odbora, dakle nije mogao da prisustvuje bilo ko, nego se bira predstavnik svake od zemalja, tako da na neki način tu se nalaze izvrsni naučnici. To je prva stvar. A druga stvar je, glavna ideja ovog skupa je da se obezbedi diverzitet u pogledu država koje učestvuju, na neki način da bi se i državama koje... da se i manjim državama omogući da budu prisutni u međunarodnoj naučnoj zajednici. Ja sam učestvovala na ovoj konferenciji pre dve godine, kao verovatno prvi predstavnik naše zemlje, i mogu da kažem da mi je to bila veoma važna odskočna daska u međunarodnoj karijeri. Zato što vi tamo upoznajete ljude i gradite na neki način tu mrežu naučnika. I sad se mi već svi znamo koji smo učestvovali i to nam je pomoglo da ova konferencija dosta dobro bude organizovana za sada.
Kakve rezultate konferencije očekujete?
kratkotrajni rezultati koji se očekuje da sve bude dobro organizovano i nadam se da će biti za sad sve teče po planu, a dugotrajni rezultati koji se očekuju su svakako uključivanje još više naših studenata u međunarodnu naučnu zajednicu i ono što je možda i najvažnije, da više ljudi se osmeli da ostane u akademiji. Pošto raditi na fakultetu, raditi u nauci, to znači da ste vi lišeni nekih velikih finansijskih primanja, vi možete fino da živite, ali svakako imate manje finansijska primanja nego u kompanijama, ali s druge strane radite nešto važno i zbog toga osjećate jednu značajnu satisfakciju. Tako da, samim tim da ćemo mi imati sve više i više predstavnika i kako je to i krenulo, sad već imamo dva predstavnika, mislim da će u narednim godinama biti još veće interesovanje i da će nam biti mnogo teže da odaberemo predstavnike, jer sad imamo sve bolje i bolje studente na doktorskim studijama.
Koliko mi sad imamo statističara?
Mi sad imamo dva predstavnika, jednu devojku sa našeg fakulteta, Mariju Cuparić, i jednu devojku sa Univerziteta u Nišu, Petru Laketu.
A mislila sam koliko statističara imamo u Srbiji. Imate li taj podatak?
Ima statističara, pa nemam taj podatak. Ne bih mogla sada da procenim precizno.
Nećemo procenjivati na pamet, ipak je to ozbiljna nauka. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Ja mislim da smo bar malo približili slušalcima šta je to. Nismo samo pomenuli mašinsko učenje, objasnili šta je to.
E da, pa mašinsko učenje, to je drugi naziv za statističko učenje. Dakle, programeri mašinsko učenje zovu mašinskim učenjem, statističari statističkim učenjem. To vam je ono što je danas najpopularnije zanimanje na svetu. Dakle, za to vam je da napravite odgovarajući statistički model i da imate izlaz, odnosno da imate procenu o neke odluke. Dakle, šta treba da bude izlaz tog modela, to je posao statističara ili programera koji ima znanje iz statistike. Dakle, mašinsko učenje bi bila mešavina dobrog programera, dobrog statističara i dobrog matematičara. I mislim da ukoliko želite time da se bavite, da je mnogo bolje da završite matematički fakultet nego neki drugi, jer naučite da razmišljate u tom pravcu i onda vi ćete biti ti koji pravite te modele, nećete koristiti modele drugih ljudi. Zato toplo preporučujem roditeljima ovaj fakultet i mislim da se nećete pokajati ako malo pogurate svoju decu.
Hvala.
Hvala vama što ste me
pozvali. Bila je ovo dr. Bojana Milošević sa Matematičkog fakulteta u Beogradu sa skupa mladih statističara Evrope.
Otišla
8:31, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema merenjima od 8 sati u Beogradu je 24 stepena, u Negotinu 26, 23 je u Leskovcu, Nišu, Ćupriji 18, na Zlatiboru 21, u Somboru. Sve u svemu, pred nama sunčan i topao dan, najviša dnevna temperatura biće između 28 i 32 stepena. A mi idemo sada u Pančevu. Tamo je u toku sanacija svilarskog kompleksa starog više od 250 godina. Nekada je Pančevo bilo poznato po uzgajanju svilenih buba i proizvodnji svile koja se izvozila u Francusku i Austriju. Biće sačuvane sve arhitektonske specifičnosti objekata koji će promeniti namenu. Šta se tačno događa u Pančevu povodom svilare zabeležio kolega Goran Jovičić.
Pre više od 250 godina Pančevo bilo poznato po svilarstvu, a ozbiljna proizvodnja je počela 1900. godine kad je izgrađen kompleks svilare na levoj obali Tamiša, u kojoj je 150 radnika godišnje proizvodilo i do 17.000 kg svile koja se prodavala u Lionu i Beču. Ovaj objekat, koji je izuzetno značajan za grad, posle mnogo decenija propadanja počeo je da se obnavlja. U Banatu je 1758. godine postavljen prvi nadzornik svilarstva, čime je počela industrijska proizvodnja svile, a Bečki dvor je finansirao njen razvoj. Prva otkupna stanica otvorena je u Pančevu 11 godina kasnije, a razvoj ove privredne grane doprinosili su i tadašnji zakoni koji su posticali proizvodnju svile. Svaka graničarska kuća morala je na svom imanju da ima 20 dudova. Mladi pre venčanja također su morali da zasade određeni broj dudova, a postojala je i smrtna kazna za svakog ko bi posekao stablo ovog voća. Proizvodnja svile novi uspon doživljava krajem 19. veka i Banat i Bačka postaju vrlo brzo najveći proizvođači svile u Ugarskoj, što je zahtevalo i proširenje kapaciteta. Zato je 1900. godine otvorena nova fabrika na Tamišu sa velikom predionicom, magacinom, sušionicom sirovih čaura, skladištem za fermentaciju i glavnom stanicom za proizvodnju semena svilenih buba. Glavni objekat je danas veoma značajan zbog svoje konstrukcije. Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu Jasmina Vujović ističe posebnu važnost betonskih i čeličnih stubova u prizemlju objekta na kojima je ugravirana godina izgradnje i na spratu specifičnog krova i prozora.
A na spratu je trougaona čelična rešetka koja je postavljena 1899. godine kad je ovaj kompleks sagrađen i koja je među prvima u svetu čak godinu dana postavljena pre nego što je takva vrsta konstrukcije promovisana na Pariskoj izložbi Eiffelovom kulom.
Ovaj kompleks je proglašen 2013. godine za spomenik kulture i posle dve neuspešne privatizacije, novi vlasnik je sprečio dalje propadanje objekata i fasade koja, kako kaže arhitekta Srđan Mišurić, ima odlike eklektične arhitekture.
Uspeli da eto sačuvamo u potpunosti sam objekat i mislim da će tek to zaživjeti u pravom sjaju, kažem, za par godina i da će Pančevci biti oduševljeni sa tim objektom i prostorom oko tog objekta.
Sve specifičnosti ovog kompleksa su sačuvane, ali bit će promenjena njegova namena i levu obalu Tamiša uskoro će krasiti jedan ugostiteljski objekat.
Po suhom lišću prođeš, pa me makneš.
danas ti sem. Ja sam sretan i jako na pola kisem, pa me makar laktom u grudi pozodi, makar grub tvoj dodir bio još mi godi. Pratim te, sve u korak, svaku stopu poljubim, svaku sudu, svaki uzdah osjetim. Tu sam da ti nadu vratim, ako padne da te uhvatim. Pratim te, i kad ne gledam po koraku te znam, svaki drhtaj i tvoga tijela osjećam. Tu sam da ti nadu vratim, ako padne da te uhvatim. Krv u glavu udari, ko struja oživi, ovo tijelo bar na kratko zdravi.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, brašno Danubius, tip 500, 5 kg, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi saputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Dani tu
više. Od kada te nema dani su mi puni kiše. Što te više nema, ja te želim, želim više. Nemam sada kome ljubav da dam, doneo si tugu i život kao san. Ružan san. Nebo i noć plače sve zbog tebe. Išći sve i ovaj sve plače sve zbog tebe. Tugu i bol osjećam sad. Plačem ja. Svaka noć sad je sam. Od kada te nema dani su mi puni tiše. Što te više nema ja te želim, želim više. Od kada te nema dani su mi puni tiše. Što te više nema ja te želim, želim više.
Srećan što u ime kluba Poznati mogu da vam uručim ovu nagradu koju ste dobili većinom glasova žirija kluba Poznati. U ime kluba Poznati i njegovog žirija i u svoje lične ime znači.
Osim sati 45 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema merenjima od 8, u Beogradu je temperatura 24 stepena, na Zlatiboru je 18, na Kopaoniku 15, u Nišu 22. Kažu meteorolozi, danas će biti između 28 i 32 stepena. Popodne su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa srčanim i respiratornim tegobama, a meteoropate mogu osjetiti uznemirenost, nesanicu i pojačano zamaranje, pa im se zato savjetuje da smanje fizičke i psihičke napore i pridržavaju se savjeta lekara. Inače, ako niste znali, u Srbiji ima oko 3600 vrsta biljnih vrsta. Petinu toga čini biodiverzitet Kopaonika. Ovih dana tamo počinje berba borovnice, a upravo je završena 28. škola lekovitog bilja. Priču o ovoj školi pripremila je naša koleginica Vesna Kesović-Miljković.
Prateći smenu vegetacije sa istočnih padina na Pančiće vrh, najvišu kotu Kopaonika, stigli su u potrazi za najlepšim pogledom koji planina pruža i biljnim vrstama koji uspevaju na području nacionalnog parka. cvetne livade, hrastove, bukove i četinarske šume na visini preko 2000 metara smenili su kleka, borovnice i lekovito bilje. Kopaonička ljubičica, majčina dušica, hajdučka trava. Za 12-godišnjeg Jovana Agatonovića iz Žagubice, pobednika Republičke goranske radionice, sedmodnevni boravak u školi lekovitog bilja veoma je inspirativan.
Zanimljivo ovde na kampu je to što ne bubamo iz knjiga, nego izlazimo na teren i učimo prirodu nogama. Bukvalno možemo sve da vidimo, sve da čujemo našim ušima i našim očima.
Kišovito i hladno proleće uticalo je da vegetacija na Kopaoniku ove godine kasni. Za razliku od šumskih plodova, pečuraka i borovnica koje još uvek nisu sazrele, lekovitog bilja ima, kaže Novica Milojković, predsednik Pokreta Gorana Srbije.
Nemamo određenu termin kada se bere. Kad je dve trećine u cvetu, onda je najkvalitetnije za berbu. Ove godine je imalo dosta vlage, pa sada je kraj jula je već i još ga imamo i baš vrlo kvalitetnog.
Za desetak dana otpočeće i berba borovnica na oko 300 hektara. Ove godine, kaže Dragan Sekulić iz Nacionalnog parka Kopaonik, rod je prosečan, a lekovitih bobica najviše ima na jarmu i gobelji, a manje ka sunčanoj dolini.
Ali ono što možda ne znaju svi, to je da je sama biljka, odnosno njeni listovi, da su pravi izvor raznih minerala, natrijuma, kalijuma, hroma, gvožđa, tako da se dosta koristi za lečenje šećerne bolesti, digestivnog trakta i tako.
Sa 825 različitih biljnih vrsta, od kojih je 30 zaštićeno, a 3 uspevaju samo na ovoj planini, Kopaonik se svrstao među najznačajnije biodiverzitete na Balkanu. To svedoči i Dragica Vilotić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, jedan od predavača ovogodišnje Goranske škole.
Bogatstvo je veliko. Ako kažemo da u flori Srbije ima negde oko 3600 vrsta, možemo reći da je 1/5 otpada na biodiverzitet Kopaonika. Kopaonik je bio nekada mnogo bogatiji što se tiče toga, ali velike eksploatacije, upravo zbog ruda koje se nalaze na području, znači olovo, cink, srebro, zlato, od Rimljana pa nadalje, i Srbi su dosta eksploatisali, a sa kopanjem ruda uništavaju se i šume, uništavaju se i biljke, tako da treba još neke najteže terene pošumiti na Kopaoniku.
Otuda je dobra vest da će skijališta Srbije, vraćajući prirodi deo onoga što su izgradnjom staza oduzeli, u narednih 5 godina na Kopaoniku pošumiti 23,5 hektara novih lokaliteta.
Oh,
8:52, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetimo na još neke informacije vezano za decu. Zahtevi za subvencionisani boravak dece u privatnim vrtićima u Novom Sadu podnose se od danas Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove. Obrasci zahteva mogu se naći i preuzeti u pisarnici, a zahteve podnose kako roditelji za novo upisanu decu, tako i roditelji od ranije upisane dece, s obzirom na to da rešenje o pravu na finansijsku podršku važi do 31. avgusta ove godine, podsjećaju iz preslužbe grada. Finansijsku podršku roditelj može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva. Grad Kragujevac će i ove godine obezbediti udžbenike za učenike prvog razreda javnih osnovnih škola za sljedeću školsku godinu. Grad će za 1610 učenika prvih razreda upisanih u osnovnoj školi na teritoriji Kragujevca obezbediti čitanku, bukvar, udžbenike za matematiku, strani jezik i prirodu i društvo, kao i prateće radne sveske, odnosno radne listove. Ova sredstva obezbeđena su iz budžeta grada Kragujevca. A ovo je vest iz Leskovca. Likovne, literarne i IT radionice za decu bit će organizovane i tokom avgusta u Narodnoj biblioteci Radoje Domanović u Leskovcu. Program leta u biblioteci se nastavlja, kažu u ovoj ustanovi, a radionice su namenjene deci svih uzrasta. Program su zbog velikog interesovanja produžili, a kao i prethodna dva meseca radionice će se, osim u matičnoj zgradi Leskovačke biblioteke, održavati u zavičajnom odelenju kao i ograncima u Vučju, Predejanu i Pečenjevcu, kažu organizatori. Učešće je besplatno za svu decu. A naše nekad komšije su našli način da naplate i... Slovenci, to su Slovenci. Dakle, Slovenci su smislili način kako da povećaju priliv. Kažu ovako vesti. Ako planirate da idete u Sloveniju i da posjetite jednu od najvećih geoloških atrakcija u zemlji, Postojinsku jamu, ali nemate strpljenja da čekate u dugačkim redovima da biste ušli u pećinu, domaćini su smislili rešenje. Naime, redovna cena karte za ulazak u Postojinsku jamu po osobi košta 27,90 evra. Ali ako želite da uđete preko reda, možete na ovu cenu da dodate još 15 evra. Dakle, ukupno 42,90, što je nešto više od 5000 dinara. Međutim, kolone za ulazak u Postojinsku jamu mogu da budu i 200-300 metara duge i onda vam ljubazni Slovenci prenesu obaveštenje da imaju opciju za preko reda, ali to košta 15 evra više. Eto ideje za razmišljanje za turističke radnike. 8:55, dobro vam jutro.
Na volju minus je, a unutra
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počne s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da postoje novi dokazi protiv Ramuša Haradinaja za zločine za koje mu se nije sudilo. Drecun je za Politiku rekao i da će postupak u slučaju trgovine organima pred specijalnim sudom za zločine OVK biti težak, ali da radna grupa kojom rukovodi intenzivno radi kako bi se tužilaštvu dostavio što čvršći dokazni materijal. Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je za Novosti da je za 8 meseci, koliko su prištinske takse na robu iz centralne Srbije na snazi, na Kosovu i Metohiji plasirano za 260 miliona evra manje robe nego u istom periodu prošle godine. Naglasio je da će dugoročna šteta biti još veća, jer će naši privrednici možda trajno izgubiti to tržište. 3 dana uoči 24. godišnjice Oluje, stavovi Srbije i Hrvatske o kvalifikaciji događaja s početka avgusta 1995. jednako su nepomirljivi. Zagreb će i ovoga puta slaviti, a Beograd tugovati. Srbija će i ove godine odati poštu žrtvama operacije Oluja, kada je proterano oko 250.000 Srba i pobijeno oko 2.000 civila. Centralni pomen biće održan u nedjelju 4. avgusta na platou ispred manastira Krušedolo na Fruškoj gori, najavljuje predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta.
Ovo je 5. godina kako se stradanje i progon Srba, ne samo u zločinačkoj akciji Oluja, nego generalno progon Srba sa područja današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine obilježava na najvišem državnom nivou. Biće veliki dio naroda sa ciljem da se oda počast srpskim žrtvama i da se ukaže i međunarodnoj zajednici na dvostruke standarde, da se samo ćuti o srpskim žrtvama, dok se albanske, bošnjačke i hrvatske žrtve glorifikuju, o njima se priča. Tim pristupom nije moguće uspostaviti iskreno poverenje međunarodima koji žive na ovome prostoru.
Lider Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kaže da se 24 godine kasnije otvorena pitanja između Srbije i Hrvatske ne rešavaju kada je reč o događajima iz avgusta 1995.
Nema presuda za počinjene ratne zločine, nema presuda za progone, nema presuda za uništavanje naselja, nema presuda za sprečavanje povratka. I to je ono što u ovom trenutku za Srbe u Hrvatskoj i za hrvatsko-srpske odnose predstavlja ozbiljan problem. Kao što naravno ozbiljan problem predstavlja činjenica da nema ozbiljnih napora da se otvorena pitanja, među koja spada velik broj pitanja koja se tiču prava izbjeglih Srba i Srba u Hrvatskoj, ne rješavaju.
Bosna i Hercegovina je pokazala da je nesposobna i nepotrebna zemlja i da ne može da ostvari ni jedan dobar rezultat, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Prema njegovim rečima, Sarajevo igra igru uslovljavanja. Poručio je da ovoga puta neće proći namera da se sa opozicijom iz Republike Srpske formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine, jer je, napominje Dodik, spreman plan kojim će to biti sprečeno.
Prekinut ćemo sistem indirektnog oporezivanja. Donijet ćemo odluku o tome da se nadležnost tužilaštva i SIPE ukida u Republici Srpskoj. Šta ćete vi uraditi? Kao rat? Koji rat? Samo zastrašuju narod. Ovo je laž. Ovo je stvar političkog procesa. Dajte nam sam dovoljan razlog da mi to uradimo. A dovoljan razlog u ovom trenutku je ovo što hoćete sad sa opozicijom. Pa svi srpski vojnici u oružanim snagama će slušati komandu iz Republike Srpske. Šta on ima iluziju da će to nešto drugčije biti? Ili da će Hrvati ratovati protiv hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini? Pa to je budalaština. Tako što neće Bošnjaci ratovati protiv bošnjačkog naroda. Prema tome, rizik vam je ozbiljan. Samo vi to izvolite.
U Bihaću je noćas poginuo migrant koga je na pruzi udario putnički voz dolazeći iz pravca Sarajeva, potvrdio je portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona za portal Kliks. Voz je, kako su ispričali svedoci, pokušao da se zaustavi, ali neuspešno. Migrant je navodno spavao na pruzi i nije uspeo da se skloni, uprkos sirenama. Hamza bin Laden, sin nekadašnjeg vođe terorističke Al-Kaide Osame bin Ladena, ubijen je, javio je NBC pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Nije navedeno kada i kako je Hamza bin Laden ubijen, ni da li su Sjedinjene Države u to bile umešane. Američka televizija navodi da je predsjednik Trump na pitanje da li ima neke informacije o smrti Hamze bin Ladena rekao da to ne želi da komentariše. Severna Koreja saopštila je da je njen lider Kim Jong-un nadgledao prvo probno lansiranje novog višenamenskog raketnog sistema koji bi mogao da poveća mogućnosti te zemlje da pogađa mete u Južnoj Koreji i tamošnje američke vojne baze, prenosi Associated Press. To je objavila Severnokorejska agencija, iako je Južnokorejska vojska saopštila da su iz Severne Koreje lansirane dve kratkodometne balističke rakete. Zbog tog događaja, Velika Britanija, Nemačka i Francuska zatražile su od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da danas iza zatvorenih vrata održi hitnu sednicu. Pre tri dana na dužnosti je zvanično stupio i novi poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović. U izjavi za RTS kaže da neće dozvoliti uplitanje politike u rad te nezavisne institucije.
Mene jeste predložila jedna poslanička grupa Srpske napredne stranke, kao što i moje protivkandidati su predlagali druge poslaničke grupe. Jednostavno, to je procedura koja je propisana sada zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja za izbor poverenika. Procedura je takva kakva je, ali procedura ne treba da ima veze sa obavljanjem funkcije. Obavljanje funkcije zavisi od čoveka. Ja sam rekao da neću trpeti i nadam se da neću ni imati političke pritiske. Svakako ja se neću baviti politikom sa ove funkcije na kojoj se nalazim. Mislim da je to neprimjereno i nije svojstveno toj funkciji. Organ treba da ostane nezavisan i samostalan u potpunosti, jer samo tako može valjano dobiti svoj posao.
Milan Marinović je prethodnih 10 godina bio na čelu prekršajnog suda. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras veleški Konas Ki u revanš meču drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Partizan je pobedio u prvoj utakmici sa 1-0, a prenos meča je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U istom takmičenju Čukarički je posle 0-0 u Norveškoj izgubio sinoć u Beogradu sa 1-3 od Moldea i tako završio nastup u Evropi. I Crvena zvezda je poražena u Finskoj u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Helsinkija sa 1-2, ali je zbog pobede od 2-0 u prvom meču prošla dalje. Naredni protivnik crveno-belih biće Kopenhagen, a prvi meč je na programu u utorak 6. avgusta u Beogradu. Marko Gudurić potpisao je višegodišnji ugovor sa NBA ligašem Memphisom. Gudurić je tako postao 6. srpski košarkaš koji će naredne sezone igrati najjaču ligu sveta. Tu su već Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica, Boban Marjanović i Alen Smajlagić. Danas će biti pretežno sunčano vreme, popodne u planinskim krajevima mogući pljuskovi, najviša temperatura do 32 stepena, u Novom Sadu i u Nišu 22 stepena, u Kragujevcu 23, u Beogradu 24. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvijek ti djavoli vire iz rukava. Svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sad moj.
9 sati i 11 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Kažu meteorolozi, danas će biti pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. Prema merenjima od 9 sati, u Beogradu je 25 stepeni. Toliko je i u Banatskom Karlovcu, i u Smederevskoj Palanci, u Velikom Gradištu, 28 u Negotinu, Požega 21, Kraljevo 24, Kuršumlija i Kruševac 25, toliko je i u Nišu, a 24 stepena je u Leskovcu, Ćupriji i Vranju. U Zaječaru 27 stepeni. Na Kopaoniku samo 16. Kopaonik je trenutno najhladniji. U Novom Sadu je 24, u Zrenjaninu i Kikindi 23 stepena. U satu koji je pred nama ići ćemo u Leskovac, u Staru Pazovu, u Bečeju, u Vrnjačku Banju, znači jedna ozbiljna tura kroz Srbiju. Pre svega idemo u Leskovac. Odatle stiže priča o studentkinji Mileni Mitić, koja je osnovala zemljoradničku zadrugu u selu Gradašnici i okupila kooperante iz celog kraja. Kaže da se ne kaje i ne stidi što je odlučila da ostane da živi na selu. Pripremila Svetlana Panić-Conić.
Teško je shvatiti da je 28-godišnja devojka uzela u svoje ruke sudbinu čitavog sve praznijeg Babičkog Podgorja. Milena Mitić osnovala je zemljoradničku zadrugu i voćarima ovo kraje omogućila siguran otkup i skladištenje.
Neko veruje da sam, da zaista ja to radim, a neko misli da je to samo slika, ali jeste, ja sam ta koja vodi sve to i koja je najviše angažovana u toj priči.
Dragan Pejić iz Gornje Kupinovice od prvog dana je kooperant, jedan od 25. Nije ga pokolebala mladost.
Znači nam puno, svaki dan možemo da predamo, imamo obezbeđen prevoz, imamo sigurnu isplatu.
Milenu smo zatekli na imanju Gorana Miloševića. Trenutno se bere kupine na 2 hektara gaji, maline, šljive, višnje. 500 metara nadmorske visine idealni su za dobar kvalitet i rod voća.
Žalo vama sve odradite ako nemate kome da prodate ili gde da date. Kupina je dobro rodila, malina ova remontantna nije isto loše. Imamo mlad zasad višnju, štivu.
O dobrom poslovanju zemljoradničke zadruge svedoče puna hladnjača i prošireni kapaciteti uz pomoć države. Nije zanemarljivo iskustvo i podrška porodice. Milenin otac Miodrag jedan je od 11 zadrugara.
Imali smo problema, pa nemamo gde da, nemamo gde da predamo puni kapaciteti svuda, tako da nam da bolje, malo osjeća se odmah da bolje funkcionišemo.
Do kraja godine planira da privede kraju studije prava u Nišu. Diplomu u njenom životu ništa neće promeniti. Ostaje na selu.
Ja sam valjda dala jedan lep primjer mojim vršnjacima. Da nije sramota živjeti na selu, da nije sramota raditi se poljoprivredom, da se od toga lepo živi.
Thank you.
šake dotaknim je ti telo moje dok prolazi.
Deveti sati i 20 minuta. Slušate Radio Beograd, prvi program Uhvati dan. Avgust mesec, sredina leta i vreme kada počinje ozbiljan broj vašara. Jedni se završavaju, drugi počinju. Neki gradovi su pronašli način da uz stara slavlja povežu nove događaje, nove uspehe i tako da ti dani postanu dani tih gradova. Jedan od tih gradova je i Stara Pazova, u kojoj su dani Stare Pazove zapravo počeli još sinoć, a trajaće sve do tamo 2. 3. avgusta. Ali bit će zanimljivih programa i bit će i interesantan festival zanatskog piva tamo. To je ono što smo saznali na prvu loptu. Detalje zna Miloš Lazić, direktor Radio Stare Pazove. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ružice. Pozdrav tebi, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Sinoć je počelo koncertom. A danas se nastavlja koncertima.
Sinoć je Van Gogh održao sjajan koncert ovde na centralnom gradskom trgu dr. Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Bilo je puno, bilo je jako lepo veče i Đule je bio baš raspoložen, te koncert trajao preko 2 sata, a večeras će na istom mestu, na istoj bini publiku zabavljati lokalni rock bendovi. Dakle, iskoristit će to fenomenalno zvučenje, fenomenalnu binu i verujem da će opet biti publike, s obzirom da, kao što ste već rekli u uvodu ovog razgovora, upravo na tom trgu se održava festival, odnosno dani zanatskog piva Kraftwerk, a to su zapravo, tu se zapravo nalaze izlagači koji posebno pivo proizvode u domaćim uslovima, tako da kažemo, i to su zaista piva specifičnog kvaliteta i specifičnih ukusa.
Šta će još biti? Šta će još biti do kraja vikenda, do kraja proslave?
Preko sutra će na istom mjestu svirati Sanja Ilić i Balkanika. Znamo da Sanja Ilić ne nastupa tako često koncertno, pogotovo ne na otvorenom, a evo ovo je prilika da svi isprate taj bend. I on, ovi dani uopšte imaju i onaj neki ceremonijalni deo gde će biti i svečane sednice lokalne skupštine, gde će biti prisutni gosti kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, iz Slovačke, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, gosti sa Kosova i Metohije, gosti iz Poljske, gosti iz Nemačke. Inače je ovo doba kada je u Staroj Pazovu se sjate sa svih strana, jer leti su po mnogim mestima u Vojvodini ti takozvane seoske slave, odnosno mesne slave, odnosno vašari, tako da i u Staroj Pazovi ovih dana puno ljudi.
Hvala, nadam se da će biti mesta za one koji zapucaju ovog vikenda u Staru Pazovu.
Mogu da dodam još jednu stvar. Vrlo je blizu, dakle na pola puta između Beograda i Novog Sada, i ono što karakteriše svaku mesnu slavu u Vojvodini, a to je kroz glavnu ulicu dugačak vašar sa liciberskim srcima
i ringišpilom na kraju.
I ringišpil na kraju, tako da izvolite.
Hvala. Hvala na pozivu. Bio je ovo Miloš Lazević iz Radio Stare Pazove.
Neki kažu da sam lepa, neki kažu da sam hatra, meni stvarno nije važno šta
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toran bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda. Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semc, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. avgusta 1813. godine u Beču je izašao prvi broj novina serbskih, prvog dnevnog lista na srpskom jeziku. Pokretači novina bili su studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Novine su izlazile do 1822. godine. Slušamo nekoliko naslova iz prvog broja novina serbskih.
Stupljenije. Vremena su naša i svakog prizrenija od sviju prošasti vremena zaista najslabija. Vojna koju Francuzi sa Rosi od godine 1812. vode, mir dugovečni Evropi će dati, nauke i trgovinu, dva cveta svake države podignuti i vojnu 20-godišnju dokončati.
Donešeno je telo vožda vojske rosijske, Larionov Goleničev Kutuzova u Sankt Petersburg, da mu posljednje celovanije blagorodno otačestvo dade. Ljudstvo koje je ovog leta iz Beograda protiv Turaka izišlo, jest do 1600. veliko. Serbi su se na četiri časti razdelili. Dve su pošle k Nišu, a dve k reki Drini.
Na današnji dan, 1863. godine, rođen je Milutin Jakšić, istoričar, pisac i profesor bogoslovije u Sremskim Karlovcima. U svom istraživačkom radu pažnju je posvetio političkoj, kulturnoj i socijalnoj istoriji Srba. Veliki trag su ostavile njegove studije o patrijarhu Arseniju IV. Jovanoviću Šakabenti i mitropolitu Vičentiju Jovanoviću, kao i rasprave o Peri Segedincu i Seobi Srba 1690. godine. Uz Dimitrija Ruvarca i Radoslava Grujića spada u red najuglednijih crkvenih historiografa s kraja 19. i početka 20. veka. 1. augusta 1955. godine preminuo je Stanislav Vinaver, pesnik, eseista i prevodilac. Bio je dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu, jedan je od 1300 kaplara. Zbog jevrajskog porekla, za vrijeme Drugog svjetskog rata je uhapšen i odveden u nemački logor Osnabrück. Napisao je knjigu stihova Mjeća, priče koje su izgubile ravnotežu, Misli, Zanosi i prkosi Laze Kostića, Pantologija novije srpske pelengirike i drugo. Radio je kao novinar Radio Beograda i pisao radio drame. Prevodio je sa ruskog, francuskog, češkog, nemačkog, engleskog i poljskog jezika.
Velikim prostranstvima rasplinuo se smisao. Sve je puno smisla. Naš duh postao je što i oblaci, zemlja, drveće. I kao sve razumljivo i prvobitno. I sve ulazi u nepobitni krug istina. Samo nad jednom zvezdom, velikom i čistom, blista krug svetao i nepovređen.
Na današnji dan 2001. godine preminula je Zuzana Halupova, slikarka Naive iz Kovačice. Krajem 60. godina prošlog veka njen rad je primećen i van granica Jugoslavije. Usledile su izložbe u Londonu, Parizu, Njujorku, Cirihu, Beču. Svoje slike je u dobrovoljne svrhe ostavljala UNICEF-u, UNESCO-u i Crvenom krstu. U emisiji Radio Beograda o delu Halupove govorila je Katarina Vereš.
Bila je simbol vojvođanske žene i po svom koloritu i shvatanju. Mislim da je ona bila majka u slikarstvu, naročito zbog toga što je slikala dečicu. Ona sama nije imala dece, tako da sva njena deca na slici su u stvari njena deca.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović i Nataša Ćuković.
Boy, you got
9:37, vi ste uz prvi program Radio Beograda, uhvatite dan. Ima još vremena, može da se uhvati dan. U Beogradu je već 25 stepeni, kažu najviša dnevna danas biće između 28 i 32 stepena. Slično je i u većini gradova Srbije, 28 u Negotinu, 24 u Kraljevu, toliko je i u Ćupriji, u Nišu 25, Dimitrovgrad 23, Zaječar 27, Novi Sad 24, a mi idemo na sever, idemo u Bečej. U okviru prekogranične saradnje Srbije i Mađarske, nove marine na Tisi dobit će Čongrad, Alđe i Bečej. Ideja je da se ovi gradovi povežu plovnim putem, ali i da se ljubiteljima nautike omogući da rekom dođu do najznačajnije turističke manifestacije u gradovima pored Tise. Zabeležio naš kolega Milen Novaković.
Dušan Petrović iz Bečeja već 40 godina ima čamac na Tisi, za koji uz godišnju registraciju plaća i 360 dinara za mesto uz obalu, kojih na ovom delu Tise nema više slobodnih. Ako bi neko od gostiju nautičara želeo da pristane i provede neki dan u Bečeju, ne bi imao gde da smesti čamac, kaže Dušan Petrović.
Jedino tamo na onom prostoru, tamo, gdje su sad očistili to, ali to na kratko, samo ne može na dugačko da ostane, da parkira pa da bude tu godin dana. Samo na kratku, to je 2-3 sata, 4.
Da bi rešili problem u Bečeju, grade marinu dugu 84 metra. Bečej će tako biti stanica na Tiskom putu, kojom se uzvodno do Čongrada može obići 10 gradova. Nemanja Karapandžić, direktor turističke organizacije Bečej, govori o osnovnim karakteristikama nove marine.
Projektni kapacitet marine su 40, znači plovila da može da se u jednom trenutku da se privežu, naravno da mogu da pristanu i veći brodovi, ali naravno da može samo jedan ili dva.
U varošici Alđe u Mađarskoj već su izgradili marinu sličnu onoj koju treba da dobije Bečej. U odnosu na ranije sezone, ove je već bilo više za 50 pristana, a to je otvorilo nove mogućnosti, kaže Ištvan Fuzeši iz mađarske opštine Alđe. Tokom sezone u priobalju rade kiosci, otvaraju se smeštajni kapaciteti, a ribolovci su dobili mesto za smeštaj čamaca, pa se organizuju ribolovačka takmičenja. Mi možemo da primamo i brodove do 16,5 metara dužine. U okviru prekogranične saradnje Srbije i Mađarske, nove marine na Tisi će dobiti gradovi Čongrad, Alđe i Bečej. Evropska unija je za ove namene izdvojila 500.000 evra. Radovi u Bečeju kasne jer je u periodu kada su bili predviđeni Tisa bila visoka, pa je neplanski umesto na marini rađeno na uklanjanju mulja sa mesta gradnje.
9:44 ili ako vam je lakše 16:10. Idemo sada u Vrnjačku banju. Tamo se i ove godine održava Love Fest, počinje danas, a to je inače jedinstvena kulturna platforma iz Vrnjačke banje koja ima za cilj promovisanje muzike, umetnosti i urbane kulture mladih. Aktivnosti Love Festa su fokusirane na aktivnosti koje doprinose razvoju jednakosti, solidarnosti i tolerancije među ljudima sa naglaskom na projekte koji su humanitarnog, socijalnog, ekološkog, obrazovnog i zabavnog karaktera. Na telefonskoj liniji bi trebalo da je Zlatana Pavlović, direktorka festivala. Dobro jutro i dobar dan.
Dobro jutro.
Kako vi ovo sve uspevate da spojite u jedan festival?
Pa uspevamo da spojimo jedan festival tako što evo, trajemo već 13 godina i nekako s raznih strana su dolazili ljudi koji su bili zainteresovani da i da pomognu i da budu učesnici svega ovoga, tako da zaista Love Fest pre svega muzička platforma, dakle pre svega muzički festival sa svojih 5 muzičkih bina ima i dodatne programe naravno na festivalu. Ove godine Marina Abramović će se predstaviti sa svojim novim projektom.
Čekajte. Ajmo prvo muziku, pošto je muzika u prvom planu, da vidimo šta će sve od muzike biti.
Budući da je muzika u prvom planu, do muzike, a ono što je možda najzanimljivije za vaše slušalce, live stage se vraća na Velika vrata. Danas tu binu otvara Bajaga, tu će biti Bojana Vunturišević, sutra već dolaze Surreal, Senita, Sarajo, veče, čitav petak je rezervisan za hip-hop i trap scenu, a u subotu dobio za kolektiv band Majka i band Sars.
Evo onda idemo na ostale programe uključujući Marina Abramović.
Tako je, ono što je još važno napomenuti je naravno da Veliki Fire Stage, dakle glavna muzička bina ove večeri, će ugostiti Richie Hotina, jednog od najvećih tehno izvođača, da kažem sada svetskih i trenutno najtraženijih. Tu će tokom 3 dana biti The Martinez Brothers, bit će i Marco Carola, Jose Capriati, Jamie Jones, zaista velika imena iz sveta elektronske muzike i ove godine dolaze na Love Fest.
A Marina Abramović?
Marina Abramović ima projekat koji želi da predstavi mladim ljudima pod nazivom Čistači. Danas do kraja festivala svako ko dođe na festival moći će da vidi o čemu je zapravo tu reč i moći će da se bolje upozna sa onim što, ako se ne varam, u septembru čeka sve ljude u Beogradu kada će biti otvorena njena izložba.
Svake godine do sada Love Fest je imao zaista mnoštvo aktivnosti i akcija koje su bile i humanitarne, i ekološke, i obrazovne. Šta je to što će biti ove godine?
Ove godine je velika ekološka akcija, kao i prethodnih godina. Dakle, ovo je jedan festival gde možete da zaradite od recikliranja ako donesete 5 iskorištenih limenki na Riken štand, dobit ćete pola tokena. Zna se da se na La Festa sve plaća u tokenima i to je naša jedina valuta. A sa druge strane, ko bude donao najviše limenki po danu, bit će prvi vlasnik, odnosno među prva 3 vlasnika karte za Love Fest 2020.
Biće zabavno tamo kod vas. Može da se dođe, saobraćaj i prevoz je standardan, nema nekih pojačanih linija ili nešto slično?
Linije su pojačane već od juče, dakle autobuske linije, naravno postoji i čak besplatan prevoz, o čemu ljudi mogu više da se informišu na našoj Instagram ili Facebook stranici, koji je naravno ograničenog kapaciteta, ali u svakom slučaju uglavnom bude gužva na autoputu prvog dana La Festa, jer čini se da će cijela Srbija da se slije u Vrnjačku banju.
Pa, nadamo se da hoće. Hvala vam što ste bili deo našeg jutarnjeg programa. Navratit ćemo mi i do Vrnjačke banje.
Hvala i vama.
Bila je ovo Zlatana Pavlović, direktorka Love Fest u Vrnjačkoj banji. Počinje danas, traje do nedelje. Izvolite, pozvani ste.
Da li smo mi ili da li smo, još uvek.
reći ću ti sve, reći ću ti sve, slušaj sada, poslednji put. Reći ću ti sve, reći ću ti sve, slušaj sada, poslednji put. Jer ti bi samo da pitam, samo da pričam, koliko puta da ti kažem da je bolje nešto da gradiš, na sebi radi. Otvori oči, vidi veću sliku, jer sva tvoja pitanja, stanja, osjećanja, tako to stvara i čini se nikad tome kranova ruta, a nikad zajednički cilj, ljubav sveta, a ne ja i ti.
Stoj, stoj, priđi mi, priđi mi, svaku priču prekini, meni tvoja ljubav kako treba, da mi svoje ljubav.
Sati 52 minuta, znači do 10 sati ostalo još 8 minuta. Do početka naše sljedeće emisije Šetnje, koju preporučujemo toplo vašoj pažnji. A prije no što se mi odjavimo, da vas podsjetimo da je i danas i Međunarodni dan weba, informacionog sistema World Wide Web, prepoznatljivog po skraćenici www. Ovaj sistem dobio je sobstveni dan jer se smatra osnovom za razvoj informacionog društva i jer je već 30 godina primarna alatka za korišćenje interneta. Za vašu informaciju, na svetu postoji više od 1,7 milijardi web sajtova. Najposećeniji u Srbiji i na svetu su Google, YouTube i Facebook. Razvoj weba je uticao i na pojavu brojnih poslova u IT industriji, od uređivanja sadržaja do zadataka softverskih inženjera. Manje smo pričali o IT-u danas, ali smo pričali o statistici i susretu samitu evropskih statističara u Beogradu. Razmišljajte o tome kao budućem zanimanju. Pričali smo i o vremenu, bit će danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena. Meteoropate mogu da osete uznemirenost, nesanicu, pojačano zamaranje. Savetuje im se da smanje fizičke i psihičke napore i pridržavaju se saveta lekara. Mi nismo lekari i nekih posebnih saveta nemamo, osim želja da lepo provedete i današnji dan i da vam bude prijatno na talasima Radio Beograda. Kad kažem mi, mislim Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatno!